สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านวันนี้เราจะศึกษาต่อในหนังสือฮีบรูครับที่เราเรียนครั้งที่แล้วจอห์นพระองค์ประเสริฐกว่าอาโรนข้อหนึ่งสิ่งที่อาโรนมีอยู่แต่ส่วนหนึ่งพระคริสต์ทรงมีอยู่ทันเส้นแล้วข้อสองสิ่งที่อาโรนขาดทันเส้นพระคริสต์ทรงมีอยู่อย่างบริบูรณ์ซึ่งวันนี้จะเริ่มกับข้อควายพระองค์ทรงเป็นบุรุษเป็นนิดของพระเจ้าเมื่อเปรียบเทียบพระเยซูกับอาโรนนั้นช่วยดูฮีบรูบทที่5ข้อ6นะครับเกี่ยวกับพระเยซูนั้นบอกว่าเหมือนพระองค์ได้ตรัสอีกแห่งหนึ่งว่าท่านเป็นบุรุษเป็นนิดตามอย่างของเมลคิสเดกซึ่งเราเห็นว่าพระเยซูเป็นบุรุษที่อยู่เป็นนิดในบทที่7ข้อ8เกี่ยวกับอาโรนนั้นบอกว่าฝ่ายข้างนี้มนุษย์ที่ต้องตายยังได้รับสิบชักหนึ่งแต่ฝ่ายข้างโน้นท่านผู้เดียวได้รับและมีพยานกล่าวถึงท่านว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ซึ่งในตอนวาคแรกนี้ได้พูดถึงอาโรนนั้นบอกว่าคนที่ได้รับสิบชักหนึ่งซึ่งคือพวกบุรุษเหตุนั้นก็บอกว่าเขาต้องตายซึ่งพระเยซูนั้นก็มีชีวิตเป็นนิดแต่คนที่เป็นมนุษย์เป็นบุรุษเหตุอย่างอาโรนนั้นก็ต้องถึงวันที่เขาได้เสียชีวิตแล้วช่วยดูฮีบรูบทที่7ข้อ23กับ24นะครับแท้จริงส่วนบุรุษเหตุเหล่านั้นก็ได้ต่างเคลื่อนไหวหลายคนเพราะว่าความตายได้ขัดขวางไม่ให้ดำรงอยู่ในตำแหน่งเรื่อยไปแต่ฝ่ายพระองค์นี้โดยเหตุที่พระองค์ดำรงอยู่เป็นนิจตามในบุรุษเหตุของพระองค์จึงไม่แปรปรวนซึ่งอีกครั้งเราเห็นว่าคนที่เป็นมนุษย์แบบอาโรนนั้นก็เป็นมนุษย์ธรรมดาแล้วก็มนุษย์ธรรมดาทุกคนต้องถึงแก่ความตายนั้นแต่พระเยซูนั้นในข้อ24บอกว่าพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิจซึ่งบอกว่าตามในบุรุษเหตุของพระองค์จึงไม่แปรปรวนซึ่งอาโรนแล้วก็ทุกคนที่เป็นบุตรลูกหลานของอาโรนนั้นก็จะต้องถึงความตายแต่พระเยซูเป็นมหาบุรุษที่ไม่ถึงความตายนั้นก็พระเยซูอยู่เป็นนิจและต่อไปงองูพระองค์ทรงเป็นมหาบุรุษตามอย่างเมลคิสเดกชี้ดูฮีบรูบทที่5ข้อ10นะครับบอกว่าโดยพระเจ้าได้ทรงตั้งพระองค์ให้เป็นมหาบุรุษตามอย่างของเมลคิสเดกแล้วชี้ดูในการดันเวทีบทที่3ข้อ6ซึ่งข้อนี้เกี่ยวกับอาโรนนั้นบอกว่าจงนำตระกูลเลวีเข้ามาใกล้และตั้งเขาไว้ต่อหน้าอาโรนบุรุษให้เขาปรนิบัติอาโรนซึ่งคนที่เป็นลูกหลานของอาโรนนั้นก็เป็นบุรุษตามอย่างอาโรนเขาจะรับใช้พระเจ้าตามอย่างอาโรนแล้วก็จะมีวันที่เขาถึงแก่ความตายนั้นด้วยแต่สำหรับพระเยซูนั้นบอกว่าโดยพระเจ้าได้ทรงตั้งพระองค์ให้เป็นมหาบุรุษตามอย่างของเมลคิสเดกซึ่งเรื่องของเมลคิสเดกนั้นช่วยดูฮีบรูบทที่7ข้อ1นะครับบอกว่าเพราะเมลคิสเดกผู้นี้คือกษัตริย์เมืองซาเลมเป็นบุรุษเหตุของพระเจ้าผู้สูงสุดผู้ได้พบอับราฮัมขณะที่กำลังกลับมาจากการฆ่าฟันกษัตริย์ทั้งหลายและได้อวยพรแก่อับราฮัมซึ่งในข้อนี้เราเห็นบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญมาเคสเดกนี้บอกว่าผู้นี้คือกษัตริย์แล้วก็วรรคต่อไปบอกว่าเป็นบุรุษเหตุจริงๆแล้วในพวกกษัตริย์ของพวกยิวนั้นไม่มีกษัตริย์องค์ใดที่เป็นบุรุษเหตุด้วยถ้าจำได้ซาอูลกษัตริย์ซาอูลก็ถูกลงโทษเพราะว่าเขาในตำแหน่งที่เป็นกษัตริย์ก็ทำหน้าที่ของบุรุษเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าพระเจ้าไม่ได้ให้บุรุษเป เป็นกษัตริย์แล้วไม่ให้กษัตริย์ทำหน้าที่ของปุโรหิตเช่นกันแต่สำหรับเมลคิสเดกนี้ก็บอกว่าเป็นทั้งกษัตริย์และเป็นปุโรหิตของพระเจ้าด้วยสำหรับอาโรนนั้นเขาเป็นปุโรหิตเท่านั้นแต่สำหรับพระเยซูนั้นเป็นปุโรหิตตามอย่างของเมลคิสเดกสามารถที่จะเป็นทั้งกษัตริย์ทั้งปุโรหิตด้วยนะครับแล้วต่อไปช่วยดูจอจานพระองค์ทรงเป็นผู้เริ่มจัดความรอดนิรันดร์ช่วยดูฮีบรูบทที่5ข้อ9ก็บอกว่าและเมื่อทรงถูกทำให้เพียบพร้อมทุกประการแล้วพระองค์ก็เลยทรงเป็นผู้จัดความรอดนิรันดร์สำหรับคนทั้งบวงที่เชื่อฟังพระองค์ซึ่งเราเห็นว่าพระเยซูเป็นผู้ทรงจัดความรอดนิรันดร์สำหรับคนทั้งบวงที่เชื่อฟังพระองค์หรือคนที่รับเชื่อในพระเยซูนั้นแล้วสำหรับอาโรนนั้นช่วยดูฮีบรูบทที่10ข้อ11นะครับซึ่งบอกว่าฝ่ายบุรุษทุกคนก็ยืนปฏิบัติอยู่ทุกวันและนำเอาเครื่องบูชาอย่างเดียวกันมาถวายเนื่องเครื่องบูชานั้นจะยกเอาความบาปไปเสียไม่ได้เลยซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับพระเยซูนั้นพระเยซูเป็นผู้จัดความรอดนิรันดร์สำหรับพวกเราโดยที่พระเยซูสิ้นพระชนม์บนกางเขนแต่พวกบุรุษเหตุนั้นที่เป็นบุรุษเหตุตามอย่างอาโรนนั้นได้ปฏิบัติทุกวันนำเอาเครื่องบูชามาตลอดแต่บอกว่าเครื่องบูชานั้นจะยกเอาความบาปไปเสียไม่ได้เลยซึ่งแสดงว่าการถวายเครื่องบูชานั้นเป็นตามน้ำพระทัยของพระเจ้าแต่สิ่งนั้นไม่สามารถที่จะให้เขาได้รับความรอดจากพระเจ้าแล้วช่วยดูฮีบรูบทที่10ข้อ3กับข้อ4นะครับก็บอกว่าแต่การถวายเครื่องบูชานั้นเป็นเหตุให้ระลึกถึงความบาปทุกๆปีเพราะเลือดวัวผู้และเลือดแพะไม่สามารถชำระความบาปได้ก็อีกครั้งหนึ่งสิ่งที่พระเยซูทำบนกางเขนนั้นสามารถที่จะไถ่บาปแล้วก็ประทานให้เรามีโอกาสที่จะรับความรอดได้แต่สิ่งที่อาโรนแล้วก็ลูกหลานของอาโรนทำนั้นเป็นตามน้ำพระทัยของพระเจ้าแต่ว่าไม่สามารถที่จะชำระความบาปได้ซึ่งพระเยซูผู้เดียวนั้นก็เป็นผู้จัดความรอดนิรันดร์สำหรับคนทั้งบวงที่เชื่อฟังพระองค์ซึ่งพระเยซูผู้เดียวสามารถที่จะประทานความรอดให้กับพวกเราโดยที่พระเยซูเส้นพระชนม์บนกางเขนนั้นนะครับบางทีพี่น้องอาจจะสับสนที่บอกว่าคนทั้งบวงที่เชื่อฟังพระองค์เพราะว่าถ้าดูแค่พื้นๆอาจจะดูเหมือนว่าเรารับความรอดโดยการเชื่อฟังพระเยซูพระเจ้าตรัสแบบนี้ในที่บอกว่าให้เชื่อฟังพระองค์เพราะว่าพระเจ้าเคยสั่งให้พวกเรากลับใจเสียใหม่นะครับมีบางข้อที่พูดถึงเรื่องนี้ว่าความเชื่อฟังพระเจ้านั้นก็เล็งถึงการรับเชื่อในพระเยซูชื่อดูโรมบทที่1ข้อ5นะครับเพราะว่าโดยทางพระองค์นั้นพวกข้าพเจ้าได้รับพระคุณและหน้าที่เป็นอัครสาวกเพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์ให้ชนชาติต่างๆเชื่อฟังตามความเชื่อนั้นซึ่งที่บอกว่าเชื่อฟังตามความเชื่อนั้นข่าวเชื่อฟังคำสอนของพระเจ้าเวลาพระเจ้าสั่งว่าจงกลับใจเสียใหม่ได้เชื่อฟังสิ่งนั้นโดยความเชื่อในพระเยซูข่าวจึงได้รับความรอดเห็นว่าคนบอกว่าชนชาติต่างๆได้เชื่อฟังตามความเชื่อนั้นจึงได้รับความรอดแล้วช่วยดูโรมบทที่16ข้อ26นะครับข้อนี้ก็บอกว่าแต่มาบัดนี้ได้เปิดเผยให้ปรากฏแล้วและโดยพระคัมภีร์ของพวกศาสดาพยากรณ์ตามซึ่งพระเจ้าผู้ทรงดำรงถาวรได้ทรงบัญญัติไว้ได้เปิดเผยออกให้ประชาชาติทั้งบวงเห็นเจ้งเพื่อเขาจะได้เชื่อซึ่งข้อนี้พูดถึงการ ชื่อฟังพระเจ้านั้นบอกว่าที่นำเขาไปถึงความเชื่อซึ่งพวกเขาได้รับความรอดเวลาเขามาเชื่อแล้วก็เชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าว่าจงกลับใจเสียมาแล้วในโรมบทที่15ข้อ18นะครับเพราะว่าข้าพเจ้าไม่กล้าจะอ้างถึงสิ่งใดนอกจากสิ่งซึ่งพระคริสต์ได้ทรงกระทำโดยทรงใช้ข้าพเจ้าทางคำสอนและกิจการเพื่อจะให้คนต่างชาติเชื่อฟังคำสอนของอาจารย์เปาโลในข้อนี้เวลาบอกว่าเพื่อให้คนต่างชาติเชื่อฟังก็เล็งถึงการรับเชื่อในพระเยซูซึ่งพระเจ้าสั่งอีกครั้งว่าจงกลับใจเสียมาถ้าเชื่อฟังสิ่งนั้นก็จะได้รับความรอดในพระเจ้าเวลาเราเจอข้อแบบนี้เราต้องกลับไปนึกถึงหลักคำสอนที่เราเจอทั่วไปในพระคัมภีร์ซึ่งพระคัมภีร์บอกทั่วไปว่าเราจะได้รับความรอดโดยความเชื่อเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับการเชื่อฟังเพราะฉะนั้นเวลาเจอข้อแบบนี้หลายคนอาจจะสงสัยถึงเรื่องนี้แต่ถ้าเราศึกษาพระคัมภีร์อย่างลึกเราสามารถที่จะเข้าใจว่าเวลาบอกว่าเชื่อฟังในข้อแบบนี้ก็เล็งถึงเชื่อฟังคำสั่งของพระเยซูว่าจงกลับใจเสียใหม่แล้วก็ถ้าเชื่อฟังแล้วก็คือว่าได้รับเชื่อในพระเยซูและได้รับความรอดนะครับที่เราได้เห็นแล้วในหนังสือฮีบรูนี้อาจารย์เปาโลกำลังให้พวกอยู่เพียงชัดเจนว่าพระเยซูประเสริฐกว่าทุกสิ่งที่อยู่ในพระคัมภีร์เดิมนั้นพระเยซูประเสริฐกว่าพวกศาสดาพยากรณ์ประเสริฐกว่าพวกทูตสวรรค์ก็ประเสริฐกว่าโมเสสและประเสริฐกว่าโยชูวาแล้วประเสริฐกว่าอาโรนซึ่งสิ่งเหล่านี้ทั้งปวงเป็นสิ่งที่พวกอยู่ไว้ใจมากจำเปาโลอยากจะให้เขาเห็นว่าพระเยซูประเสริฐกว่าสิ่งเหล่านั้นและทุกคนเหล่านั้นทั้งสิ้นแล้วข้อ2การเป็นผู้ใหญ่เป้าหมายที่ประเสริฐกว่ากอกายศัตรูของการเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณนี้1การไม่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณแล้วต้นเหตุที่ไม่ได้เป็นผู้ใหญ่นะครับช่วยดูฮีบรูบทที่6ข้อ1นะครับบอกว่าเหตุฉะนั้นให้เราละปฐมโอวาทของพระคริสต์ไว้และให้เราก้าวหน้าไปถึงความบริบูรณ์อย่าเอาสิ่งเหล่านี้มาวางเป็นรากอีกเลยคือการกลับใจเสียใหม่จากการกระทำที่ตายแล้วและความเชื่อในพระเจ้าในข้อนี้จานเปาโลอยากจะให้คนที่เชื่อในพระเยซูแล้วในพวกอยู่นั้นบอกว่าให้เราละปฐมโอวาทของพระคริสต์ไว้ที่บอกว่าละปฐมโอวาทไว้ไม่ใช่ว่าทิ้งไปเสียและไม่ระลึกถึงอีกแต่หมายความว่าเขาควรจะวางรากฐานไว้แล้วเวลาเข้าใจรากฐานแล้วถ้าเขาสามารถที่จะก้าวหน้าแล้วก็เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณซึ่งควรจะละปฐมโอวาทของพระคริสต์ไว้คือควรจะเรียนรู้และเข้าใจสิ่งเหล่านั้นให้มีความมั่นใจในคำสอนที่เป็นรากฐานของพระเยซูนั้นแล้วจากนั้นบอกว่าให้เราก้าวหน้าไปถึงความบริบูรณ์คือจำเปาโลอยากจะให้เขาเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณจนกว่าเขากลายเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณบอกว่าอย่าเอาสิ่งเหล่านี้มาวางเป็นรากอีกเลยคือไม่ต้องกลับไปมีข้อสงสัยเราควรจะมีความมั่นใจในสิ่งเหล่านั้นที่เป็นพื้นฐานแห่งความเชื่อของเราซึ่งอาจารย์เปาโลก็เริ่มพูดถึงสิ่งที่เป็นรากฐานนั้นคือการกลับใจเสียใหม่จากการกระทำที่ตายแล้วและความเชื่อในพระเจ้าเป็นพื้นฐานในชีวิตคริสเตียนจากนั้นเราควรจะก้าวหน้าไปถึงความบริบูรณ์และการเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณเราเห็นต้นเหตุที่ไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ชื่อดูฮีบรูบทที่5ข้อ11ถึง14นะครับ ในข้อ12บอกว่าถึงแม้ว่าขณะนี้ท่านทั้งหลายควรจะเป็นครูได้แล้วแต่ท่านก็ต้องให้คนอื่นสอนท่านอีกในเรื่องหลักเบื้องต้นแห่งพระวจนะของพระเจ้าจอมเปาโลพูดกับพวกเขาทั้งเรื่องนี้ว่าเดี๋ยวนี้เขาเป็นคริสเตียนหลายเดือนอาจจะเป็นหลายปีแล้วเขาน่าจะโตฝ่ายจิตวิญญาณสามารถที่จะเป็นครูที่สอนคนอื่นได้แต่เขายังไม่ถึงขนาดนั้นบอกว่าท่านก็ต้องให้คนอื่นสอนท่านอีกในเรื่องหลักเบื้องต้นแห่งพระวจนะของพระเจ้าในขณะที่เขาน่าจะเข้าใจเกี่ยวกับความรอดเกี่ยวกับบัพติศมาเกี่ยวกับหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นพื้นฐานในชีวิตคริสเตียนพวกเขาก็ยังไม่เข้าใจยังไม่มั่นใจแล้วก็ต้องมีต้องให้คนอื่นกำลังสอนเขาอยู่เหตุที่เขาเป็นแบบนี้ในข้อ11บอกว่าเพราะว่าท่านทั้งหลายกลายเป็นคนหูตึงเสียแล้วก็แสดงว่าเวลาเขาได้ฟังคำสอนจากพระคำของพระเจ้าแทนที่จะรับไว้แล้วก็ให้สิ่งนั้นเสริมกำลังฝ่ายจิตใจของเขาแล้วก็ช่วยเขาให้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณหูของเขาตึงจึงไม่ได้ฟังไม่ได้เข้าใจแล้วก็เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณในข้อ13กับข้อ14ได้เปรียบเทียบ2สิ่งสิ่งในข้อ13ก็พูดถึงน้ำนมสมมติว่าทุกคนที่ยังเรียนน้ำนมนั้นก็ยังไม่ชำนาญในพระวจนะแห่งความชอบธรรมเพราะเขายังเป็นทารกอยู่สิ่งที่เป็นน้ำนมนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานเป็นสิ่งง่ายๆในพระคำของพระเจ้าแบบที่อาจารย์เปาโลพูดถึงความรอดเกี่ยวกับบัพติศมาก็สิ่งที่เป็นพื้นฐานแห่งชีวิตคริสเตียนซึ่งบอกว่าคนที่ยังกินน้ำนมอยู่นั้นถ้าพูดถึงข้อ12นั้นเขาต้องการให้คนอื่นสอนเขาแสดงว่าเขากำลังกินน้ำนมอยู่ก็บอกว่าเขาไม่ชำนาญในพระวจนะแห่งความชอบธรรมคือไม่ชำนาญในพระคำของพระเจ้าข้อ14พูดถึงบอกว่าอาหารเข่งนั้นก็บอกว่าแต่อาหารเข่งนั้นเป็นอาหารสำหรับผู้ใหญ่คือผู้ที่เคยฝึกหัดความคิดของเขาจนสังเกตได้ว่าไหนดีไหนชั่วซึ่งเวลาเราเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณแล้วเราสามารถที่จะกินอาหารเข่งได้สิ่งนี้แสดงว่าเราเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณและเมื่อเป็นแบบนั้นเราสามารถที่จะสอนคนอื่นได้ถ้าจะเอาอาหารเข่งให้ทารกกินทารกกินไม่ได้บางทีอาจจะติดคออาจจะเกิดปัญหากับเขาเพราะว่ายังเป็นทารกอยู่ก็ต้องกินน้ำนมอย่างเดียวแต่เมื่อโตแล้วอายุ2 3 4 5ขวบนั้นก็สามารถที่จะกินอาหารเข่งได้เพราะว่ากำลังเติบโตอยู่คริสเตียนพวกนี้เขายังเป็นทารกฝ่ายจิตวิญญาณถ้าจะให้เขาอ่านศึกษาหรือให้เขาสอนอาหารเข่งในพระคำของพระเจ้ามันก็จะติดคอของเขาเขาสอนไม่ได้เขาไม่เข้าใจสิ่งนั้นเขายังต้องกินน้ำนมแต่เวลาคนโตฝ่ายจิตวิญญาณแล้วเขาสามารถที่จะกินอาหารเข่งได้แล้วสามารถที่จะสอนคนอื่นได้นะครับที่พูดถึงแล้วต้นเหตุที่มาดีเป็นผู้ใหญ่ก็เพราะว่าในข้อ11บอกว่าท่านทั้งหลายกลายเป็นคนหูตึงเสียแล้วเหตุที่คนจะหูตึงนั้นอาจจะมีหลายเหตุบางทีเขาไม่สนใจเรื่องของพระเจ้าเท่าไรบางคนเวลาเข้ามาฟังที่คริสตจักรอาจจะไม่ตั้งใจฟังก็ได้อาจจะมีบางคนที่ยังไม่รอดก็ได้จึงไม่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งฝ่ายจิตวิญญาณแต่เวลาเราอยากจะเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณเราจะต้องเปิดหูของเราพร้อมที่จะฟังพระวจนะของพระเจ้านั้นแล้วสิ่งนั้นจะช่วยเราให้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณแล้วต่อไปวิธีแก้ไขการไม่เป็นผู้ใหญ่ช่วยดูฮีบรูบทที่1ก ระธฮีบรูบทที่6ข้อ1ถึง3นะครับนะครับวิธีแก้ไขการไม่เป็นผู้อย่างนั้นในข้อที่1นั้นบอกว่าให้เราละปฐมวาทของพระคริสต์ไว้คือให้เรามีความมั่นใจในคำสอนที่เป็นหลักฐานในพระคัมภีร์นั้นเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับความรอดเกี่ยวกับบัพติศมานั้นให้เราเข้าใจสิ่งนั้นแล้วแล้วก็ไม่ต้องกลับไปเรียนอีกเพราะว่าเราได้เข้าใจเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะละสิ่งนั้นไว้แล้วก้าวหน้าไปถึงความบริบูรณ์ซึ่งเวลาเราเข้าใจสิ่งง่ายๆในพระคำของพระเจ้านั้นตอนนั้นเราสามารถที่จะเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณถ้าหากว่ามีคริสเตียนที่ยังไม่เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณเท่าไรต้องไปปรึกษากับเขาทั้งเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งง่ายๆในพระคัมภีร์เขาเข้าใจเกี่ยวกับความรอดไหมเขาเข้าใจเกี่ยวกับบัพติศมาไหมเข้าใจเกี่ยวกับพระคัมภีร์ไหมเกี่ยวกับพระเจ้าเกี่ยวกับพระเยซูเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์บางคนอาจจะต้องสอนพิเศษที่จะให้เขาเข้าใจสิ่งนี้เพื่อเขาสามารถที่จะมีความมั่นใจในสิ่งนั้นและสามารถที่จะก้าวหน้าไปถึงการเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณนะครับในข้อ6ขอโทษบทที่6ข้อ2เดี๋ยวนี้อาจารย์เปาโลพูดถึงสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อที่ง่ายๆบอกว่าคำสอนว่าด้วยพิธีบัพติศมาและการวางมือและการมันขึ้นมาจากตายและการพิพากษาลงโทษเป็นนิดนั้นซึ่งอาจารย์เปาโลพูดถึงการพิธีบัพติศมาหลังจากที่เชื่อแล้วก็ควรจะรับพิธีบัพติศมารับสิ่งนั้นแล้วถ้าพูดตามความจริงบางคนที่เชื่อมาอาจจะยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับบัพติศมาอาจารย์บอกว่าควรจะรับบัพติศมาแล้วก็เขาก็ไปรับแต่บางทีเขายังไม่เข้าใจทั้งหมดเกี่ยวกับพิธีบัพติศมาเพราะฉะนั้นเราควรจะมีความตั้งใจที่จะสอนเขาให้เขาเข้าใจเกี่ยวกับบัพติศมาว่าไม่ได้ช่วยเราให้รอดแล้วก็บัพติศมาเปรียบเทียบกับอะไรแล้วทำไมเรารับพิธีบัพติศมานั้นถ้าทำแบบนั้นก็จะช่วยเขาให้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณสิ่งต่อไปที่พูดถึงในข้อ2นั้นก็คือการวางมือถ้าพวกคริสเตียนนึกถึงการวางมือนั้นบางทีอาจจะนึกถึงการวางมือเวลาอธิษฐานสำหรับคนที่เป็นโรคหรือคนที่ไม่สบายเพื่อจะรักษาโรคนั้นให้หายหรืออาจจะเกี่ยวกับการวางมือเวลาจะมอบอำนาจไว้กับอาจารย์คนหนึ่งให้เป็นผู้นำของคริสตจักรหรือให้มีตำแหน่งเป็นอาจารย์แต่สำหรับพวกอยู่นี้ความรู้สึกความเข้าใจของพวกเขาเกี่ยวกับการวางมือต้องย้อนกลับไปนึกถึงพิธีในศาสนายิวนั้นที่มีการวางมือพิธีหนึ่งก็คือเวลาบุรุษจะวางมือบนแผ่รับบาปแล้วก็แผ่รับบาปนั้นก็โดยพิธีนั้นก็มีความหมายว่าได้มอบความบาปของคนอิสราเอลไว้กับแผ่รับบาปนั้นแล้วก็แผ่รับบาปนั้นก็เดินออกไปเรื่อยๆซึ่งพวกอยู่ก็จะได้เข้าใจแบบนั้นเวลาพูดถึงการวางมือแต่สำหรับพวกเขาก็ต้องอธิบายละเอียดว่าการวางมือของคริสเตียนเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้สำหรับคนในประเทศไทยในประเทศลาวที่รับเชื่อในพระเจ้านั้นก็ต้องอธิบายเกี่ยวกับวางมือว่ามีความหมายอะไรบางทีคนไทยคนลาวไม่เคยมีความคิดว่าจะเป็นการมอบบาปไว้กับสัตว์ตัวนั้นแต่ว่าต้องอธิบายอย่างละเอียดแล้วก็ให้เข้าใจเกี่ยวกับการวางมือเพื่อเขาจะได้มีความมั่นใจในความเชื่อนี้แล้วต่อไปในข้อนี้การเป็นขึ้นมาจากตายและการพิพากษาลงโทษเป็นนิดนั้น ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับพวกคริสเตียนเราเห็นอาจารย์เปาโลเขียนสองหนังสือสองฉบับแรกนะ1เทสโลนิกา2เทสโลนิกานั้นแล้วก็เน้นถึงเรื่องเกี่ยวกับการเป็นขึ้นมาจากความตายซึ่งคนที่มารับเชื่อในพระเยซูแล้วนี่เป็นสิ่งที่เป็นความหวังของพวกเราถ้าหากว่าเขาเข้าใจเรื่องนี้ดีแล้วจะทำให้เขาไม่มีความกลัวในเรื่องความตายนั้นและเขาจะมีความหวังใจในอนาคตว่าถึงแม้ว่าตายแล้วในอนาคตจะได้เป็นขึ้นมาจากความตายเกี่ยวกับการพิพากษาลงโทษเป็นเนตรนั้นเรื่องนี้ก็ดีมากสำหรับคริสเตียนเพราะว่าคริสเตียนที่รับความรอดแล้วจะไม่ถูกพิพากษาลงโทษไม่ถูกเลยสิ่งนั้นก็ผ่านพ้นไปแล้วเราจะเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วก็จะอยู่กับพระเยซูเป็นนิจแล้วก็จะไม่มีวันที่เราถูกพิพากษาเพราะว่าพระเยซูชำระบาปของเราให้สะอาดแล้วนะครับแล้วต่อไปข้อ2การไม่เจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณการซับสองจุดูฮีบรูบทที่6ข้อ4ถึง6นะครับ3ข้อนี้หลายครั้งทำให้คนซับสองผมจะพยายามอธิบายข้อนี้ให้เข้าใจนะครับในฮีบรูบทที่6ข้อ4บอกว่าเพราะว่าคนเหล่านั้นที่ได้รับความสว่างมาครั้งหนึ่งแล้วคือความสว่างนั้นก็คือความรู้เกี่ยวกับข่าวประเสริฐนะครับและได้รู้รสของประทานจากสวรรค์คือหลังจากที่ได้ความรู้เกี่ยวกับข่าวประเสริฐก็ได้รู้รสของประทานของประทานนั้นก็คือชีวิตนิรันดร์ที่บอกว่าได้รู้รสของประทานจากสวรรค์นั้นแสดงว่าได้รับความรอดแล้วแล้วต่อไปบอกว่าได้มีส่วนในพระวิญญาณบริสุทธิ์โอเคหลังจากที่เชื่อในพระเยซูแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้าสถิตอยู่ในคนที่เชื่อนั้นแล้วก็พระวิญญาณเป็นผู้สอนเป็นผู้นำเป็นผู้ปลอบประโลมใจของเราซึ่งบอกว่าคนเหล่านั้นที่ได้รับความสว่างครั้งหนึ่งแล้วคือมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข่าวประเสริฐได้รู้รสของประทานจากสวรรค์คือได้รับความรอดนั้นได้มีส่วนในพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มีพระวิญญาณเข้ามาเป็นผู้สถิตในตัวเขาแล้วในข้อ5บอกว่าและได้ชิมความดีงามแห่งพระวจนะของพระเจ้าอันนี้พูดถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับพระคำของพระเจ้านั้นการศึกษาพระคัมภีร์นั้นบอกว่าชิมความดีงามซึ่งแสดงว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ดีสำหรับพวกเราเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขในใจของเรานั้นซึ่งแสดงว่าคนนี้ฟังข่าวประเสริฐแล้วเขารับเชื่อมีพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่เดี๋ยวนี้เขาอ่านพระคัมภีร์เขาเข้าใจเขาได้รับพระพรจากพระคัมภีร์นั้นและบอกว่าและฤทธิ์เดชแห่งยุคที่จะมานั้นฤทธิ์เดชนั้นคือฤทธิ์เดชของพระเจ้าซึ่งแสดงว่าเวลาคนเชื่อแล้วเริ่มจะเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณเขาอ่านพระคัมภีร์เขาเติบโตฝ่ายความเชื่อแล้วก็ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเริ่มแสดงออกในชีวิตของเขาโอเคบอกว่าถ้าคนเป็นแบบนี้คนที่รับความรอดแล้วข้อ6บอกว่าถ้าเขาเหล่านั้นจะหลงอยู่อย่างนี้ก็เหลือวิสัยที่จะให้เขากลับใจเสียใหม่อีกได้เพราะตัวเขาเองได้ตรึงพระบุตรของพระเจ้าเสียอีกแล้วและได้ทำให้พระองค์ไขหน้าต่อท่านกำนันข้อนี้คำที่สำคัญที่น่าสังเกตคือว่าถ้าโอเคสำหรับคนที่รอดแล้วถ้าเขาสามารถที่จะหลงบาปแล้วก็สิ่งต่อไปจะเกิดขึ้นถ้าเขาสามารถที่จะหายไปหลงไปจากพระเจ้าถ้าความรอดสามารถที่จะหายไปได้ต้องถามพี่น้องว่าความรอดของเราหายไปได้ไหมก็แน่นอนหายไปไม่ได้ในข้อนี้จอมเปาโลพูดประชด คำอธิบอกว่าคนเหล่านั้นจะหลงบาปแต่บอกว่าถ้าเขาจะหลงอยู่อย่างนั้นก็เหลือวิสัยที่จะให้เขากลับใจเสียมาอีกได้นะครับพวกที่สอนว่าความรอดหายไปได้ข้อนี้ก็พิสูจน์ว่าถ้าคนหายไปเขาไม่สามารถที่จะกลับมาได้คนที่บอกว่าความรอดหายไปแล้ววันอาทิตย์ต่อไปผมจะไปรับเชื่ออีกครั้งหนึ่งคนที่รับเชื่อเรื่อยๆจะรับเชื่อเป็นร้อยครั้งรับบัพติศมาร้อยครั้งข้อนี้บอกว่าเป็นไปไม่ได้ถ้าเขาหลงแบบก็เป็นเหลือวิสัยที่จะให้เขากลับใจเสียใหม่ทำไมเพราะตัวเขาเองได้ตรึงพระบุตรของพระเจ้าเสียอีกแล้วถ้าหากว่าเราสามารถที่จะรับความรอดได้หลังจากนั้นความรอดหายไปแล้วก็เรากลับมาเชื่อในพระเจ้าอีกครั้งจริงๆแล้วก็เหมือนกับว่าเราตรึงพระเยซูไว้เสียอีกครั้งหนึ่งและบอกว่าทำให้พระองค์ขายหน้าต่อทานกำนันเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าดูพื้นๆก็ดูเหมือนว่าความรอดหายไปได้แต่แมดิสันแบบนั้นบอกว่าถ้าเขาเหล่านั้นจะหลงบาปซึ่งจริงๆแล้วเราหลงบาปจากความรอดไม่ได้อาจารย์เปาโลพูดประชดเพื่อจะให้เขาเข้าใจถึงเรื่องนี้ช่วยดูฮีบรูบทที่6ข้อ9นะครับบอกว่าแต่ดูก่อนพวกที่รักแม้เราพูดอย่างนั้นเราก็เชื่อแน่ว่าท่านทั้งหลายคงจะได้สิ่งที่ดีกว่านั้นและสิ่งซึ่งเกี่ยวกับความรอดซึ่งอาจารย์เปาโลสรุปว่าความรอดของเขาจะไม่หายไปก็เป็นไปไม่ได้แต่เขาแน่ใจว่าพวกเขาจะได้รับสิ่งที่ดีกว่านั้นคือหลังจากที่เชื่อแล้วมีพื้นฐานมั่นคงแล้วเขาจะได้เจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณจะได้สิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับชีวิตของเขาแล้วก็บอกว่าสิ่งซึ่งเกี่ยวกับความรอดคือพระเจ้ามีสิ่งพิเศษสำหรับคนที่รอดแล้วพระเจ้าจะเป็นผู้นำพระเจ้าจะเป็นผู้ช่วยในชีวิตของเราและจะมีชีวิตที่ดีเลิศเวลาเรารู้จักกับพระเจ้าแล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ในข้อ1 2กับ3กระทบข้อ4ถึง6นั้นไม่ได้สอนว่าความรอดหายไปได้แต่สอนว่าถ้าความรอดหายไปได้ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะกลับใจเสียใหม่อีกและจากเปาโลบอกว่าถ้าจะหายถ้าเขาเหล่านั้นจะหลงอยู่ก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะหลงอยู่จริงแต่บอกว่าถ้าเขาทำได้เขากลับใจใหม่ไม่ได้นะครับพูดถึงความรอดนิรันดร์ที่มั่นคงของพวกเราซึ่งขับคือพระเจ้าที่ความรอดที่พระเจ้าให้ไว้กับเราเป็นความรอดนิรันดร์นะครับแล้วต่อไปข้อไขนะครับการไม่เกิดผลชื่อดูบทที่6ข้อ7กับข้อ8นะครับในข้อ7กับ8นี้ก็เป็นการเปรียบเทียบระหว่างของที่รอดกับของที่ไม่รอดข้อ7พูดถึงของที่รอดนั้นบอกว่าด้วยว่าพื้นแผ่นดินที่ได้ดื่มน้ำฝนที่ตกลงมาเนืองๆและงอกขึ้นมาเป็นต้นผักให้ประโยชน์แก่คนทั้งหลายที่ได้พรวนเด่นด้วยนั้นก็จะได้รับพระพรมาจากพระเจ้าแค่นี้พูดถึงผลที่ดีต้นพักที่ดีนั้นที่ได้รับน้ำฝนที่ลงมาจากสวรรค์นั้นก็บอกว่าจะได้รับพระพรมาจากพระเจ้าอันนี้เป็นการเปรียบเทียบถึงชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณนั้นชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณที่รับข่าวประเสริฐของพระเจ้าได้รับความรอดนั้นแล้วก็ได้เกิดผลในชีวิตบอกว่าจะได้รับพระพรมาจากพระเจ้าแต่ข้อแบบพูดถึงของที่ยังไม่รอดบอกว่าเดินที่งอกน้ำใหญ่และน้ำย่อยก็ถูกทอดทิ้งและเกือบจะถึงที่สาบแช่งแล้วซึ่งในที่สุดก็จะถูกเผาไฟเสียข้อนี้พูดถึงของที่ไม่รับเชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่พืชดีแต่บอกว่าเป็นน้ำใหญ่แล้วก็น้ำย่อยแล้วก็บอกว่าสิ่งนั้นจะถูกทอดทิ้งแล้วก็บอกว่าเกือบจะถึงที่สาบแช่งแล้วซึ่ง เราเห็นผลในชีวิตของคนที่ไม่รอดเป็นผลที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาก็แน่นอนคนที่ไม่รอดก็สามารถที่จะทำสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับสังคมแต่ถ้าพูดถึงไฟจิตวิญญาณนั้นสิ่งที่อยู่ในใจของเขาก็เปรียบเทียบกับน้ำใหญ่และน้ำย่อยแล้วก็เป็นสิ่งที่ถูกสาปแช่งบอกว่าซึ่งในที่สุดก็จะถูกเผาไฟเสียซึ่งที่สุดของคนเหล่านั้นที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าก็ต้องตกนรกแล้วก็ถูกทรมานที่นั่นเป็นนิจนะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ